cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji, blagodareći radiju Slovo Ljubve, donosimo tonski zapis sa tribine o Svetom caru Nikolaju Romanovom, održane u rektoratu Beogradskog univerziteta 18. jula 2018. godine, povodom 100-godišnjice stradanja ruske carske porodice. Govorili su profesor dr. Ivanka Popović, prorektor Beogradskog univerziteta, dr. Boris Milosavljević sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Zoran Mirković sa Pravnog fakulteta, arhimandrit Mihajlo Biković, nastojatelj manastira Jovanja i protojeraj Stavropor Vitalij Tarasijev, starješina podvorja Moskovskog patrijarhata u Beogradu.
Dame i gospodo, dobrodošli rektorat Univerziteta u Beogradu, kapetan Višino Zdanje. Danas smo se ovde okupili povodom 100-godišnjice od smrti cara Nikolaja i carske porodice. Pritom ove godine je i 150-godišnjice rođenja cara Nikolaja. Prvo će vam se u ime Univerziteta u Beogradu obratiti prorektorka profesor dr. Ivanka Popović.
Zahvaljujem. Želim sve da vas pozdravim u ime uprave Univerziteta u Beogradu i njegovog rektora, profesora doktora Vladimira Bumbaširevića. Pozdravljam naše uvažene goste, visoke dužnostnike verskih zajednica Srbije i Rusije i predstavnike akademske zajednice Srbije. Poštovane dame i gospodo, Univerzitetu u Beogradu je čast da bude domaćin ovako jednom skupu kojim obeležavamo jedan događaj koji je imao široke posledice na globalna zbivanja, a uticao je dosta i na dešavanja u našim prostorima. Univerzitet u Beogradu kao nosilac intelektualnog života svakako u Beogradu, a i šire, je prirodno mesto gde se ovakav jedan skup održava. Ne bih dužila više, mislim da je važnije sada da čujemo govornike koji će predstaviti one ključne elemente vezane za obeležavanje ove godišnjice. Hvala lepo.
Zahvaljujem prorektoru Ivanki Popović. Dakle, danas će o caru Nikolaju, carskoj porodici i događaju zbog kog smo se danas okupili govoriti profesor dr. Zoran Mirković sa Pravnog fakulteta u Beogradu, arhimandrit Mihajlo Biković i protojerej Stavrofor i starešina nastojatelj podvorja Moskovskog patrijarhata, otac Vitalije Tarasijev. Prvo ću govoriti ja, Boris Milosavljević iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Car Nikolaj II. Se rodio pre 150 godina, a ubijen je sa svojom porodicom i pratnjom pre 100 godina, 1918. godine. Bio je sin cara Aleksandra III., unuk cara Aleksandra II., pravnuk cara Nikolaja I. i njegovog starijeg brata cara Aleksandra I., čija je pomoć obnovi srpske države u Karađorđevo vreme dobro poznata. Caru Nikolaju i njegovoj supruzi carici Aleksandri evropski monarsci toga vremena su bili bliski rođaci, između ostalih engleski kralj i nemački kajzer. Današnjem čitaocu i današnjem čoveku nije lako da shvati imperatorsko dostojanstvo, pošto ono u hijerarhiji državnih položaja prevazilazi ono što se može videti danas. Nakon bezbrojnih revolucija u 20. veku, pošto su revolucionari mogli lično da iskuse šta je to revolucionarna pravda, a mnogi jasno da sagledaju kako neprijatelji jedne države mogu uspešno da organizuju propagandu protiv zakonite vlasti te države, finansiraju separatističke pokrete i obojene revolucije, a potom održe i pravedna takozvana suđenja, sada se sa vremenske distance bolje može sagledati protiv kakvih se sve neprijatelja našao u borbi Nikolaj II. Početkom 20. veka. Na presto je stupio 1894. godine nakon iznenadne smrti svog oca Aleksandra III. Krunisan je u Moskovskom Kremlju 1896. Za vreme njegove vladavine proslavljena je 300 godišnjica carskog doma Romanovih 1913. godine. Vođena su dva rata, rusko-japanski i prvi svetski rat. Dogodile su se tri revolucije, 1905. prva i potom februarska i oktobarska 1917. godine. Nekada se govorilo o narodnim revolucijama, a danas se više govori o stranim faktorima, malom procentu ljudi u poređenju sa celinom naroda i neobičnim ličnostima koje su predvodile te revolucije. Naravno, treba se čuvati lakih rešenja i pogrešnih analogija, kao što i pokušaj da se svali krivica na društvene elite, generale, liberale, preduzetnike i tako iznađe lako, a pri tome anahrono objašnjenje, sračunato na opravdavanje naredne oktobarske revolucije kao navodne borbe za jedinstvo istorijske Rusije. Tačno je da je februarska privremena vlada stavila u pritvor cara u carsko selo, ali ga je oktobarska ubila, kao što je iz ideoloških razloga principijelno ubijala ruski narod od sveštenstva i monaštva preko dvorjanstva i oficirskog kora, generala, liberala, privrednika, univerzitetske inteligencije, sve redom do takozvanih kulaka, a potom i dalje kozaka, seljaka, radnika. Nasilje je babica istorije, napisao je još Marks. Bila je to nerazumna, besmislena sila kao potop ili zemljotres. Drugačiji je ugao posmatranja sa vremenske distance koji mora biti miran i uzimati u obzir sve političke okolnosti. Pre par godina predsjednik Rusije Putin je na sednici predsjedničkog saveta za nauku i obrazovanje veoma oštro govorio o rezultatima delatnosti i ideja vođe oktobarske revolucije Vladimira Lenina, koje su dovele do rušenja istorijske Rusije, citiram. Postavljena je atomska bomba pod zgradu koja se zove Rusija i ona se potom urušila. Svetska revolucija nam nije trebala. Putin je više puta iznosio kritike na račun boljševika. U junu 2012. godine izjavio je da je Rusija izgubila prvi svetski rat zbog vlade prvih sovjetskih rukovodilaca. Od dana stupanja na ruski carski presto, Nikolaj II. Je za Srbe bio isto što i njegovi preci. Zaštitnik srpskog naroda, zaštitnik pravoslavlja i zaštitnik svih Slovena koji se očinski stara za srpski narod. Srbija i Rusija nisu htele rat 1914. godine. U Rusiji su sprovođene vojne reforme, a Srbija je bila iscrpljena posle balkanskih ratova. Rusija je tokom julske krize 1914. pružala diplomatsku zaštitu Srbiji, braneći od austrougarske i nemačke diplomatije i medijskih napada i zalagala se za mir. Kada je rat izbio, središnje pitanje ruske spoljne politike bilo je oslobođenje Carigrada. Treba imati u vidu da su za carevinu Rusiju crnomorski moreuzi imali najveći ideološki i ekonomski značaj. Već druge godine rata razmatrana su pitanja organizacije ruske administracije u Carigradu. Sa ruskim uzimanjem Carigrada bila se saglasila u to vreme i Engleska. Krajem jula 1914. godine Aleksandar Karađorđević, regent, je govoreći o velikim silama pre svega podvukao osećanja koje inspirišu Rusiju i milostivo saopštenje cara Nikolaja II. Da Rusija ni u kom slučaju neće ostaviti Srbiju na cedilu. Rusija je pružala pomoć u oružju, vojnom materijalu, hrani i vojsci. dug je spisak ove pomoći. Iz arhivske građe može se sagledati koliko je velika bila briga i pomoć samog cara Nikolaja Srbiji i srpskom narodu. Različitim srpskim zahtevima izlazio je susret neposredno car, kako svedoče memoaristi i kako se može videti na osnovu arhivske građe. Nekada je na diplomatske depeše, koje su prenosile zahteve srpske strane za novčanu pomoć, dostavljane inače regularnim diplomatskim putem do ministra inostranih poslova, a potom do cara, zapisivao treba pomoći, što je uputstvo kako da se postupa. Kada se srpska vojska, iscrpljena od ratovanja nakon prelaska Albanije, našla na obalama Jadranskog mora, bespomoćna i bez hrane, ruska strana je neumorno insistirala na rešavanju pitanja spasavanja i pomoći. Regent Aleksandar se obratio caru Nikolaju iz Skadra decembra 1915. sa molbom da visokom intervencijom kod saveznika utiče da se spase srpska vojska. U carevom odgovoru stoji: sa osjećanjem bola ja sam pratio odstupanje hrabre srpske vojske kroz Albaniju i Crnu Goru. Izjavljujem vašem kraljevskom visočanstvu moje iskreno divljenje pred veštinom sa kojom je ona pod vašim rukovodstvom odolevala svim teškoćama puteva, odbijući napade svuda brojno nadmoćnijeg neprijatelja. Saglasno mojim naredbama, ministar spoljnih poslova više puta je pozivao saveznike da preduzmu mere za osiguravanje morskog puta u Jadranskom moru. Zahtevi ovi biće obnavljani i ja se nadam da će slavnoj vojsci vašeg visočanstva biti data mogućnost da napusti San Giovanni di Medua. Ja verujem tvrdo da će se ona uskoro oporaviti od preživljenih teškoća i ponovo uzeti učešće u borbi sa opštim neprijateljem. Pobeda nad njim, a Vaskrs velike Srbije, biće vama i bratskom srpskom narodu uteha za sve što ste proživeli. General Vojin Maksimović, profesor Vojne akademije, s pravom ukazuje u tekstu objavljenom u Ruskom arhivu 1930. godine na to da je Rusija Nikolaja II. Ostala verna izjavi Aleksandra I. dato je 1813. da on neće prepustiti Srbiju volji sudbine. Nikolaj II. Govori istim jezikom kao njegov predak Aleksandar I. kada je pisao Karađorđu: ljubezni brate Đorđe Petroviću, meni je jako žao što je Rusija prinuđena da napusti Srbiju i da svu svoju snagu upotrebi protiv Bonaparte da bi se spasila. Daj Bože da se Rusija spase i oporavi. Ona neće ostaviti Srbiju, koja će možda i postradati dok čeka. Rusija će je spasti i načiniti je još većom nego što je bila. U 19. i početkom 20. veka veliki je bio uticaj Rusije na razvoj srpske države i oslobađanje neoslobođenih delova srpskog naroda. Pukovnik, kasnije general Milivoje Nikolajević, vojni izaslanik u Londonu u vreme Prvog svetskog rata, naglašava da je na francuske aktivnosti mnogo uticala energična intervencija cara Nikolaja, o čemu svedoči i izveštaj Srpskog ministarstva inostranih poslova vrhovnoj komandi. Caru i ruskoj vladi poznate su naše muke do najmanjih sitnica. Car osjeća naše bolove i lično naređuje da bi spasao našu vojsku. Nema dana da on, njegov načelnik štaba vrhovne komande ili Sazanov, ministar inostranih poslova ruski, ne telegrafišu saveznicima o tome. Sve su učinili, osim staviti još u pitanje i sam savez. Car Nikola je poslao telegrame da je neophodno pomoći srpskoj vojsci da se preveze na Krf britanskom kralju Đorđu V, svom bratu od tetke, deda im je bio danski kralj Kristijan IX, i predsjedniku Francuske Poenkareu, na koje su oni uskoro, naravno, pozitivno odgovorili. Carevina Rusija je bila verni saveznik Srbije do svog pada 1917. godine. Nestankom Rusije sa istorijske scene nestaje i glavni pokrovitelj i oslonac Srbije. Car Nikolaj II. Bio je zaštitnik koji učinio sve u svojoj moći da se pomogne Srbiji i srpskom narodu. S druge strane, sovjetska vlada potpisala je Brest-Litovski mirovni ugovor, predajući Nemačkoj i centralnim silama velika prostranstva ruske države, pre svega Malorusije, to je Ukrajina. To se dogodilo marta 1918. godine. Nemačke divizije prebačene su sa istočnog fronta na druge frontove u Evropi. Proboj Solunskog fronta je zbog toga i oslobođenje Srbije stalno bio odlagan. Nova vlast u Rusiji više nije bila ruska nacionalna vlast. njima je, nije bilo do države i nacije, pa ni do starih saveznika, već do poznatih ideoloških i praktičnih ciljeva, pre svega globalne, internacionalne, svetske revolucije. Car Nikolaj je bio prijatelj Srba, kao što je dokazano i kao što sad možemo detaljno da vidimo na osnovu konkretnih i racionalnih dokaza o ruskoj pomoći, što nisu bili, dakle nisu bili prijatelji Srba, ni Lenin, ni Trotski, niti Stalin. Car, prestolonaslednik i cela carska porodica mučenički su stradali 17. jula 1918. godine. Mučenik je ovih dana pao od hica zločinaca izabranih od anarhije da mu čuvaju život. Pisale su tada službene srpske novine na Krfu. U Srpskoj crkvi Svetog Nikole na Krfu održan je odmah parastos velikom prijatelju srpskog naroda, caru Nikolaju, koji je tragičnom smrću završio svoj mučenički život, kako su prenele srpske službene novine. Služio je mitropolit, budući patrijarh Dimitrije. Prisustvovali su ministri, poslanici, oficiri, činovnici, građani i vojnici. Savremenici svedoče da je Nikola Pašić njegovo kult cara Nikolaja, koji mu je 1914. godine rekao: za Srbiju ćemo sve uraditi. Ruski diplomata Štrandman je zapisao svojim memoarima da je tada prvi put video, a Pašić je bio poznat kao vrlo hladan i proračunat čovek, suzu u Pašićevim očima i da je rekao tada Pašić: pred njim veliki je ruski car. Na isti dan, 17. jula 1946. godine, ubijen je general Draža Mihajlović. Sovjetski savez nije bio Rusija. Nestanak Rusije 1917. godine ostavio velike posledice na dalju istoriju srpskog naroda. Nakon revolucije i careve smrti, Srbi su ostali bez Rusije tokom svih preostalih decenija 20. veka. Car Nikolaj i carska porodica su kanonizovani kao mučenici pravoslavne crkve, ubijeni od bezbožnika. Hvala. Sada bih zamolio profesora Zorana Mirkovića, profesora pravne istorije sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da nam se obrati.
Poštovana prorektorko, poštovani predstavnici Pravoslavne crkve, dame i gospodo, ja bih rekao nekoliko reči o, zapravo o srpsko-ruskim odnosima u 19. veku, nastavljajući jednim delom govor o tome o čemu je kolega Boris Milosavljević govorio. Ti srpsko-ruski odnosi su često tema javnog, pa i naučnog diskursa i postoje neke, kako da kažem, izgrađene škole mišljenja koje često ne vode računa o činjenicama. Ako pođemo od početka 19. veka i od onoga događaja koji se zove prvi srpski ustanak, pa sve tamo do sredine 19. veka, mogu se navesti sledeće činjenice. Znači, sve tamo do Parijskog kongresa, Parijskog ugovora o miru iz 1856. godine. Za vreme onog događaja koji nazivamo prvi srpski ustanak, mi vidimo da već na početku toga ustanka ide jedna delegacija tamo pod jesen koju vodi prota Mateja Nenadović, dolazi u Petrograd i tamo ima i šaljivih scena. Prota Mateja je bio crkveni čovjek, ali kad je video jednu velelepnu crkvu i zvon ogromno i sad umjesto kao crkveno lice da kaže kako je to divno, on kaže: koliko bi ja od ovoga mogao topova da izlijem. Vidite, iz njega govori ratnik, neko ko se bori za slobodu jer su ustali protiv jedne imperije, a ne svešteno lice. Od tada, znači, pa do kraja prvog ustanka uspostavljaju se živi ti odnosi koji će na kraju, ustanak se, kako znamo, završio njegovom propašću, ali u posljednjoj godini ustanka, tamo maja 1812. godine, održan kongres, odnosno mirovni ugovor između Ruskog i Osmanskog carstva, i tim bukureškim mirom je zapravo osmom tačkom koja je propisivala, pomenula i Srbe posle vekova, njih prećutkivanja njihovog narodnosnog imena. I tu su bile neke stvari koje ustanicima nisu puno značile. Rečeno je da će biti data abolicija za sve ono za one koji su nosili oružje, naravno koji nisu počinili neke zločine i tako dalje, da će dobiti Srbi pravo na lokalnu, odnosno na samostalnu unutrašnju upravu, da će imati položaj kao stanovnici arhipelaga, znači kao Grci na ostrvu Egejskom moru. Naravno to ustanike nije zadovoljavalo, njihove su ambicije bile nešto više od toga, Rusi su opet bili prinuđeni da sklope taj ugovor jer su očekivali s pravom napad Napoleona. I ta osma tačka koja kad je propao ustanak, naravno niko na nju nije ni pomišljao. Ona je bila u tom beznađu zaboravljena. Ona je zapravo postala osnov za sve kasnije ono što je došlo posle drugog ustanka i što je došlo pod carom Nikolajem II, znači onaj Akermanski ugovor o miru iz 1826. pa Jedrenski ugovor o miru 1829. I ti zapravo, te tačke tih ugovora su postavile pravni temelj za kasniju autonomiju, odnosno postavljanje temelja za kasnije priznanje, međunarodno priznanje koje je došlo na Berlinskom kongresu. Toga svega bez podrške ruske strane, ruske diplomatije ne bi bilo. I to u svom govoru povodom proslave Dana ruske kulture 1926. govori Slobodan Jovanović. Slobodan Jovanović, za kog ne bi baš mogli reći da je bio proruski, čovjek je školovan dobrim delom na zapadu, ali on kaže, nijedna država nije toliko uticala na našu politiku koliko Rusija. Ona je bila glavni faktor u političko-državnom razviću Srbije u poslednjem stoljeću. I tu govori o tom Bukureškom miru i govori o tim osnovima koje su postavljene tim međunarodnim ugovorima. Tako je trajalo zapravo sve do 1856. godine, znači ti 50 godina zapravo kad nastaje, upravo, znači posle 1829. bude donijet Hatišerif kojim je Srbija postala kneževina i mi često taj događaj zaboravljamo, zapravo tada nastane nešto što je embrion države i dobijemo kneza Miloša koji je drugi slučaj u istoriji Osmanskog carstva da neki lokalni dinast koji je bio pre toga u Egiptu, neki Albanac koji je bio proglašen za vice kralja pa kralja Egipta u ime sultana i sad postane Miloš to na teritoriji te kneževine Srbije i tu zapravo nastane embrion državnosti koji će doći, odnosno puna državnost i međunarodno priznanje 1878. godine. Ti odnosi između Rusije i Srbije su naravno bili odnosi komplikovani počesto zbog toga što je Rusija kao jedna velika sila imala svoje poglede koji nekad nisu sa srpske strane, mislilo se da nisu bili udovoljeni srpski zahtevi kao što je bilo uoči Berlinskog kongresa, ali to je, znate, uobičajeno i to je negde kad postoji neka tako ogromna imperija koja ima na raznim tačkama sveta svoje interesne sfere, to je normalno i što se toga tiče možda bi se, to je jedna tema za dugo i duboko razmišljanje o tome na koji način te odnose treba graditi. Ono što je takođe važno u pogledu tog unutrašnjeg uređenja, iako je Rusija bila, ruski car je bio imperator, bio je samodržavan, samodržac, nešto kao što je to bio vizantijski car, ali na zanimljiv način oni utiču, ruska strana utiče na ograničavanje vlasti srpskih tih dinasta, ako računamo i Karađorđa kao nekog dinasta u potencijalu. I već u prvim tim pregovorima koji su bili kad je stigao Protas Matej u Petrograd, kaže onaj Poljak Adam Czartoryski, koji je tada bio ministar spoljnih poslova Ruskog carstva, da bi trebalo pored Karađorđa da naprave još jedno telo, neki savjet uglednih ljudi koji bi ograničavao tog kneza. I to je zapravo ideja ograničavanja kneza će da se nastavi pod knezom Milošem i na kraju će ruska diplomacija to nasuprot Miloševim očekivanjima da uradi po onim ustavom koji zovemo Turski ustav 1839. godine. Tako na jedan paradoksalan način jedna jedna država u kojoj vlada jedan apsolutni vladar je uticala na određen način na ograničavanje vlasti vladara u Srbiji. Govoreći o ovom događaju, tragičnom događaju koji je imao svetske reperkusije, znači oktobarska revolucija, onda i ubijanje, egzekuciju zapravo carske porodice, u tom velikoj reci od 2 miliona ljudi koja je zapljusnula gotovo čitav svet, od Francuske, Nemačke, Amerike i tako dalje, veliki deo tih ljudi se usmerio i ka Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, po procenama oko 40, neki govori oko 50.000 ljudi, najvećim delom u krajevima koji su bili pretežno naseljeni, u ogromnoj većini pretežno naseljeni Srbima. I kad govorimo u ovoj sali u rektoratu univerziteta, od te jedne velike ruske tragedije koja je dugo, dugo, dugo i do sada opterećuje sigurno i unutar ruske odnose, na izvestan način je, ako se tako može da kaže, univerzitet je primio, odnosno došli su ljudi koji su bili naučnici od prava, medicine, teologije, tehničkih nauka, i to je bila jedna velika injekcija za ovaj univerzitet. Ja, ako govorimo o pravnom fakultetu sa kog ja dolazim, mi imamo tamo jednu tablu gde 8 profesora koji su bili na pravnom fakultetu u Beogradu, još neki od njih su bili na pravnom fakultetu u Subotici koji je tada postao, neki su bili na filozofskom fakultetu u Skoplju koji su također nastali kao fakulteti, samostalni fakulteti, ali sa Beogradskog univerziteta. Tako da, evo, katedra sa koje ja dolazim, to je katedra za pravnu istoriju, zapravo ima dvojicu velikana, Teodora Taranovskog i Aleksandra Solovjeva. Bilo ko posle 70 godina od te knjige, odnosno 3 knjige koje je napisao Taranovski kad o istoriji srpskog prava u srednjem veku, ne može da počne da piše rad, a da ne pročita tu knjigu. Znači, doprinos tih ljudi je bio ogroman i eto, to je nešto što ovom prilikom treba i mora da pomenemo, govoreći o ovom tragičnom događaju, ubistvu cara Nikolaja i carske porodice. Hvala.
Molio bih arhimandrita Mihajla Bikovića da nam se obrati.
Oci, Sine i Svetog Duha, amin. Počeo bih sa rečima svete kneginje, monahinje, svete Elisavete. Kada je čula vest o tome da zatočena porodica cara Nikolaja, da je izdat naređenje o pogubljenju, sveta kneginja Elisaveta rekla ništa bolje nije moglo da im se desi. Nismo je pomenuli, a ovaj vredi je pomenuti, jer je ona deo carske porodice, jer je ona istog dana, 17. jula 1918. u Apalajevsku, ubijena u istom danu kada je ubijena carska porodica u Jekaterinburgu. Dakle, primila je takođe mučenički venac, radujući se, jer dimenzija na koju bi ja hteo da bacim ovaj svetlost, a to je duhovna dimenzija carske porodice, a koja je u stvari samo vrh ledenog brega koji, znate, to je ono što je ruski narod iznjedrio kroz vekove. Dakle, ono što vidimo u caru Nikolaju i celoj njegovoj porodici, a i u njegovim precima, mi vidimo u stvari jedno konstantno isto nepromenljivo stav kako prema nebu, tako i prema zemlji. Nema odstupanja u veri, ali nema odstupanja ni u ponašanju ovde na zemlji. Dakle, u njima svima je na jedan nevidljivi način postojao krst, to znači simbolika one dve božanske zapovesti koje Gospod Isus Hristos nama svima dao, a to je prva, ljubi Boga svoga svim umom, reči, delom, mišlju, a druga je, kaže, ista kao ova prva, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Ispuni ove dve zapovesti i spašćeš se. Rekao bi po ovim delima koja su na kraju krunisana delima cara Nikolaja, da je imperativ i da je ideja vodilja carske porodice, a nje kao vrha i reprezenta celog ruskog naroda, bilo u stvari evanđelje, odnosno božanski zapovest. Kažu da komisija koja je ispitivala, znači već kada je carska porodica bila u zatočeništu, koja je ispitivala ličnost i rad cara Nikolaja, tražeći razloga da ga osude i proglase za zločincem ili bilo šta, nisu mogli da pronađu ništa. I zaključak te komisije, zapamtite, komisije koja nije sa ove strane, nego neprijateljske komisije, komisije dekabrista, komunista, koji su tražili da nađu makar mrvu, zaključili su na kraju, ovaj čovjek je anđel. Nisu mogli da nađu ništa. Ako to znamo, onda nam je jasno kako je živeo taj čovjek, kako je živela ta porodica. Kada Pašić kaže jednu rečenicu, kada je vojska došla na obale mora i kada vide da nema, pod znacima navoda, saveznika koji će da nam pomognu, jer su procenili sa svojih brodova da su na obalama kostori, živi kostori, da od njih neće biti nikakve koristi i da nema potrebe da se priđe njima, treba ih pustiti da pocrkaju. Kada je Pašić to video, izgovorio jednu rečenicu koja deluje paradoksalno, a potpuno istinito. Spasa nam nema, propasti nećemo. To je rečenica koja se ticala tog trenutka, ali ona proročanska, i ona je i danas aktuelna, kao što je bila i tada, a njegova rečenica nije bila bez osnova. On to nije rekao tako olako, jer to mogu da kaže samo poznavajući ko će se založiti i ko stoji sve vreme na jednoj te istoj liniji. A to je ono što je car Nikolaj obećao, učinit ćemo sve. A šta znači to sve? Pa znajući da je najveća zapovest Gospodnja, a to je, a od dobre ljubavi veće nema, da ko položi život za bližnjeg svoga, odnosno dušu za bližnjeg svoga, car Nikolaj kada je rekao učinit ćemo sve, podrazumevalo se da je mislio ako treba da da i život. I to je uradio. Treba znati da je to rekao, da će učiniti sve, da su se već desile 1905. revolucije, a pre toga poraz u rusko-japanskom ratu, i da je veliko nezadovoljstvo u jednom delu naroda vladalo, a da su strani faktori i te kako kroz propagandu se trudili da od toga naduvaju sve više i više kako bi se stvorila omraza protiv cara. Ipak malobrojno je bilo to ljudstvo, ali nažalost suviše agresivno. Dakle, car Nikolaj je znao u kojim okolnostima on izgovara to učinit ćemo sve. Još bih da istaknem jedan događaj, a to je da 1903. se desila kanonizacija Svetog Serafima Sarovskog, na koje je bio prisutan car sa svojom porodicom. Sveti Serafim Sarovski je za svog zemnog života prorekao da će na njegovoj kanonizaciji biti car. Ali ima još jedna stvar, to je da je Sveti Serafim Sarovski ostavio zapečaćeno pismo koje je čekalo tog cara koji će biti na njegovoj kanonizaciji. Kažu savremenici da oni koji su videli cara kad je pročitao to pismo, da je gorko plakao. Ne zna se tačno sadržaj tog pisma. Međutim, ako uzmemo u obzir žitije Svetog Serafima Sarovskog, jedan detalj iz tog žitija, možda ćemo osvetljiti malo i zaviriti u to pismo i u reči koje Sveti Serafim Sarovski ostavio caru Nikolaju. A to je događaj kada je Sveti Serafim gradio manastir Divjevo po zapovesti Majke Božije. Njegovi glavni pomoćnici u tome su bili grofovi Motovilov i Manturov. Manturov se razbolio na smrt, a poslušnica i sekretarica Svetog Serafima Sarovskog je bila 16-godišnja Jelena Manturova, sestra grofa Manturova. Sveti Serafim je pozvao Svetu Jelenu i rekao je: čedo, ja za tebe imam još jedno poslušanje. Ona je rekla: koje, oče? A on je rekao: čedo, da umreš za svoga brata. Ona je rekla, ok, plašim se. Ona je pitao njoj, što će? Kaže se da je preko 2 sata su bili u keliji sveta Serafima i da je on objašnjavao sve tajne ovoga i onoga sveta. Da je posle toga ona otišla u svoju keliju, legla u postelju, 40. dan se upokojila, a njen brat ustao iz kreveta i poslužio još mnogo u izgradnji divljeva koje sada broji 750 monahinja u ove godine. Postavljamo sada pitanje, šta ako u tom pismu koje je sveti Serafim Saroski ostavio svome duhovnom čadu, caru Nikolaju, ali ne u istom vremenu živeći, ali u duhu, isto poslušanje. Čedo moje Nikolaje, imam za tebe još posljednje poslušanje, to je da umreš za svoj narod, a ne samo za svoj narod, nego za cijel svijet. Po suzama cara Nikolaja, najvjerojatnije da je to poslušanje bilo to, a i po njegovim postupcima kasnije izgleda da je poslušao svetog Serafima, jer je dobrovoljno i izgovarajući, ako je to za dobrobit Rusije, abdicirao. Zašto je to važno znati? Zato što imamo jednog svetitelja koji je živeo u vreme Staljina, svetog Lavrentija Černjegovskog, koji je živeo do 1950. koji prorokuje ova posljednja vremena i koji kaže da će Rusija još jednom vaskrsnuti i da će kao da se desio jedan novi trenutak u istoriji čovječanstva, to je oktobarska revolucija, u kojoj je ubijen car, carska porodica, mitropolit, sveštenik, monah, ljudi sve do odojčeta, Hrista radi, milioni, koji kada su prosijali pred prestolom Božim su molili Gospoda da Gospod pomiluje Rusiju. I Gospod je zajedno sa Rusijom se smilovao nad Rusijom i zajedno sa Rusijom pomilovao sve slovenske pravoslavne narode. Kao rezultat toga će biti vaskrs Rusije i ujedinjenje svih slovenskih pravoslavnih zemalja na kojem čelu će biti ruski car koji će biti zaštitnik sve do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Kada na zapadu bude Nepomjanik, on će znati za ruskog cara, a mu ništa neće smeti jer će ovoga direktno Bog da štiti. I kaže da će u to posljednje vreme ova zajednica biti oaza pravoslavlja, mira, ljubavi, sve do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. I zašto? I kaže tamo. A ove zemlje će biti u posljednje vreme zaštićene zato što su preživjele pred antihristovsko vreme. Šta ovdje vidimo? Reći u Staljinovo vreme da će Rusija ponovo biti carska i da će biti ponovo snažna i da će vaskrsnuti je bilo ravno ludilu. Reći to 90. godina 20. veka, kada je Rusija bila na kolenima i na ivici ambisa, je bilo ravno ludilu. A danas već liči. Da li je Putin car ili ne, formalno nije toliko važno koliko je važno ponašanje. Već vidimo u njegovom ponašanju i ophođenju da se ponaša kao domaćin, kao gospodar, kao roditelj, ne samo sada više Rusi, nego svim ljudima na ovome svetu koji žele da se čuvaju prave kriterijume vrednosti. Šta se ovim vidi? Ovim se vidi da je car Nikolaj dobrovoljno rešio da svojom smrću, smrćom svoje porodice, smrću miliona svog ruskog naroda, postavi kamen temeljac zadnjih događaja kojih smo mi već svedoci, a da će Bog i u buduće da budemo još više svedoci kojima ćemo se radovati. Kada kažemo Golgota, prva Golgota, zna se čija je i ko je se popao na tu Golgotu. Gospod naš Isus Hristos. Ali on je rekao, ja sam put, istina i život. I on je rekao, zbog imena moga, činit će on to i to. I rekao je, bit ćete gonjeni u svetu. Zato vas svet mrzi, jer niste od ovoga sveta. Da ste od ovoga sveta, svet bi svoje voleo. Ali pošto mene omrznoše pre vas i vaš će, jer sluga nije veći od gospodara, ali je dosta sluzi da bude kao gospodar i dosta je učeniku da bude kao učitelj. Dakle, car Nikolaj uzima svoj krst i ide Via Dolorosa, putem stradanja. Još jedna Golgota se pominje u našom narodu. To je Golgota vojske i srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. A treća Golgota, koju Rusi govore i mi govorimo, je Golgota carske porodice i celog ruskog naroda u isto vreme i posle, kada se dešava i Golgota srpskog naroda. Međutim, samo hoću da kompletiram izraz Golgota, jer često kada mi kažemo Golgota govorimo samo o stradanju, znate, ali kao što ni krst, krst je do Gospoda našeg Isusa Hrista bio najsramnija i najstrašnija smrt kojom su se kažnjavali najokoreliji zločinci, a onda Gospod svojom krstnom smrću od tog simbola pravi simbol života i najčasniji simbol od koga strepe demonske sile, koje ne mogu da podnesu više znak krsta. Zbog čega? Zato što je on izraz potpunog smirenja. Šta kaže sveti apostol za Gospoda? Kaže, beše poslušan Otcu, naravno nebeskom, beše poslušan Otcu svome nebeskome do smrti, smrti na krstu. To smirenje. Kada kaže na veliki četvrtak, Oče, ali ako može da me mimoiđe ova čaša, zapeta, ali ne moja volja, nego tvoja. Prihvata, kaže sveti arhangel Gavrilo, dolazi i teši ga i kaže mu, podsjeća ga da to treba da se desi. I on prihvata, iako zna što sledi, prihvata. Isto to se dešava sa carom Nikolajem. Car Nikolaj prihvata Golgotu, ali šta se dešava posle dolaska na Golgotu, raspeća na Golgoti na krstu, šta se posle toga dešava? Vaskrs. Ne smemo da zaboravimo da je Gospod vaskrsao. I kako kaže sveti apostol Pavle, ako Hristos ne umre i ne vaskrse, uzalud vera naša. To je temelj. Dakle, temelj svega što se sada dešava je upravo golgotsko stradanje carske porodice, ruskog naroda, golgotsko stradanje srpske vojske, srpskog naroda. To je kamen temeljac sadašnjeg vaskrsenja i onoga koji će se u buduće dešavati. Sve blagodareći poslušnosti prvo Bogu i, kako kaže Gospod, Bogu Božije, caru cara. Eto, malo, pošto žao mi je što nemam više vremena, ali i ovo koliko ima vremena, malo samo da podelim sa vama blagodarnost i zahvalnost i ljubav koju imam prema caru Nikolaju, carskoj porodici, Rusima i naravno podvorju Moskovskog patrijarhata ovde u Beogradu, koji je oaza za sve nas, kako je bila i ranije, tako i danas i ostaće, ako Bog da, do kraja sveta, gde možemo da svoju glavu malo prikolnimo, da se utešimo, jer kao što oni kad dođu kod nas kažu, lučiće čem doma, bolje nego kod kuće, tako i mi kad odemo kod njih se osjećamo isto tako, bolje nego kod kuće. To je samo svedočanstvo da mi čak nismo ni bratski narodi, nego jedan narod. Naveo bih zašto to tvrdim. Ako smo potomci Svetoga Save, kako se država u to vreme zvala? Raška. Ako se Raška zvala država, kako su se građani te države nazivali? Molim lepo. Dakle, o čemu onda dalje da pričamo? A na kom jeziku su se Sveti Sava, odnosno mladi Rastko i ruski monah koji je prenoćio u dvoru Stevana Nemanje pričali celu noć, tako dobro razumeli da se mladom Rastku zapalilo srce i da je ujutro pobego sa ruskim monahom na Svetu Goru i naravno tada još Hilandar nije postojao, bilo je prirodno njemu da ode u Rusik koji je metoh manastira Pantelemona. Na kom su oni to jeziku govorili? Kada su se odlično razumeli, jer oni nisu grubo pričali, morali su da pričaju o finesama, duhovnim finesama. Dakle, moralo je to biti veoma sličan, ako ne isti jezik. Hteo bih da podvučem to, jer je i car Nikolaj II. Romanov rekao, morate mi oprostiti, ja jesam Rus, ali odmah posle toga sam i Srbin. Ne bude baš sve unificirano, samo da podelim sa vama. Pre par dana je zvanično ponovo potvrđena DNK analiza i potvrđeno je da su mošti carske porodice u Petropavlovskoj kreposti. Meni to nije trebalo, jer pre dve godine smo prvi put se obreli kao grupa hodočasnika u Petropavlovskoj kreposti i nažalost još uvek je to muzejskog karaktera i tamo postoji rampa gde niko ne može da uđe bez bilete, bez karte. Bila je skupa za nas i nismo mogli da uđemo i mi smo tako šetali malo po toj, to je velika krepost, to znači kao utvrđenje. Ali meni nešto nije dalo mira, ja sam se vratio u tu crkvu i pitam onu ženu na rampi, mogu li da uđem samo da se poklonim porodici Romanovi? Ne može, kaže, nemojte kartu. Mene to ljutne malo, rekao, a ovi Kitajci, a to su Kinezi, rekao, oni mogu zato što imaju para. Koje ste, rekao, vi vere? Ona se malo okrenula, ljutno. Dolazi čovjek iz obezbeđenja. Ja isto to kažem, kaže, ali nemate kartu. Ja opet njega kažem, pa, rekao, koje ste? I on zove svoga pretpostavljenog i da meni telefon. I ja se predstavim kosom i kažem, rekao, ja bih hteo da se poklonim samo carskoj porodici, ne želim da idem u obilazak cele tog kompleksa i tako dalje, ali on kaže, ali vi ne možete njima da priđete. Rekao, znam da su oni zatvoreni, ali ako mogu što bliže, ima jedan otvor, da priđem tu, da im se poklonim i da se prekrastim pred njima. Kaže, dajte mi mog čoveka. Čovek je samo primao naređenja, klimu glavom i rekao, da, razumem. A onda je spustio slušalicu, podigao rampu, rekao, izvolite, nije me uveo u crku, nego ovako s desne strane ima jedna vrata, otključio ih je, rekao, kaže, izvolite, Romanovi. Ja ulazim, ono kapela, i u sred kapele, ikona tasnih mučenika, kad sam se našao pred njom, ja više, to je jedno posebno, to je doživlje blagodati, ali to suze idu ne u tri, u četiri, pet redova, vi ne možete da vidite ispred sebe koliko je to jako i silno. Kad je malo to prošlo, ja sam mislio da je to i okrenuo sam se ka stražaru da izađem, a on meni kaže, ne, Romanovi. Ja se okrenem, a ono kivot. Pustio me da dođem do kivota Romanovi. Znate li vi kakva je to blagodat? Mi smo prošli, mi kad idemo po Rusiji, to je 20 dana, Ukrajina, Belorusija, Rusija. Velike svetinje obilazi. Mnogo blagodati. Ali ta blagodat koja se osjeća na grobu Romanovih, gde su mošti, to je neuporedivo. Eto, to sam htio s vama da podelim, uprostite.
Sada bih zamolio protojereja Stavrofora oca Vitalija Tarasćeva, nastojatelja podvorja Moskovskog patrijarhata u Beogradu, da nas pozdravi.
Zahvaljujem. Hteo bih da podvučem da su oči svih vernika u pravoslavnom svetu i ne samo u pravoslavnom svetu ovih dana bile uperene u ruski grad Jekaterinburg, gde je njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, predvodio litiju pretprošle noći od hrama na krvi, koji je sagrađen na onom mestu gde se dogodilo ubistvo cara Nikolaja, sve do Ganine jame, odnosno mesta gde su bili sklonjeni posmrtni ostaci, sada već možemo da kažemo svete mošti, cara Nikolaja II. I carske porodice. Ali Jekaterinburg nije jedini grad koji je privukao pažnju zbog tog događaja. Beograd je jedini grad i jedino mesto na svetu van Rusije gde se na ovako veličanstven način obeležio događaj koji ima ogroman značaj za duhovni preporod na prvom mestu ruskog naroda, a nadamo se i verujemo u to da ima veliki značaj i za duhovni preporod srpskog naroda. I ja koristim priliku da se u ime njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, zahvalim na prvom mestu našem mnogo uvaženom domaćinu, prorektoru, profesoru Ivanki Popović, na gostoprimstvu i mogućnosti da u ovom naučnom svetilištu u zgradi Beogradskog univerziteta imamo priliku da i sa duhovnog i i sa nebeskog i sa zemaljskog aspekta čujemo još nešto o ličnosti cara Nikolaja II, koji je, kao što smo čuli i kao što znamo, bio duboko vezan za Srbiju, srpsku državu i srpski narod. Zahvalio bih se naravno i predavačima, profesoru Zoranu Mirkoviću sa Pravnog fakulteta, budućem dekanu te visoke škole. Zahvalio bih se doktoru Borisu Milosavljeviću sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i naravno zahvalio bih se visokoprečasnom arhimandritu Mihajlu Bikoviću, koji je izuzetno nadahnuto govorio i otkrio nam mnoge duhovne tajne i strane ličnosti svetog cara Nikolaja II. I vama, draga braći i sestre, uvaženi dame i gospodo, zahvaljujem na pažnji i želim da ovi dani jučerašnji, kada smo imali prilike da doživimo patrijaršijsku liturgiju u čast svetog cara Nikolaja i litiju i moleban pred njegovim spomenikom, i na današnji dan da doživimo ovo predivno predavanje, da nam svi ovi događaji budu na duhovnu i svaku drugu korist. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa tribine o svetom caru Nikolaju Romanovom, održane u rektoratu Beogradskog univerziteta 18. jula 2018. godine povodom 100-godišnjice stradanja ruske carske porodice. Govorili su profesor dr. Ivanka Popović, prorektor Beogradskog univerziteta, dr. Boris Milosavljević sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Zoran Mirković sa Pravnog fakulteta, arhimandrit Mihajlo Biković, nastojatelj manastira Jovanja, i protojera i stavropor Vitalij Tarasijev, starješina podvorja Moskovskog patrijarhata u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.